Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lepo zdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, tudi v tokratni svetovalnici. V poletnem obdobju marsikdaj zlasti pri mladih delujejo metuljčki, kot rečemo. Časa je več, morda tudi česa drugega, predvsem pa je prisotna želja po ljubiti in biti ljubljen. Ali se iz takih poletnih romanc lahko razvija kaj več, kdaj lahko rečemo, da je zveza resna, kateri so pogoji zanjo, bomo vprašali našega današnjega sogovornika, doktorja Uroša Perka, specializanta psihoterapije, ki ga prav lepo pozdravljamo v našem studiju.
Dobro jutro.
Mladi danes tarnajo, da je težko najti sorodno dušo, ampak takoj, ko se lahko neka zveza začne, seveda se je pa treba vprašati, kdaj lahko rečemo, da je zveza resna. Kateri so tisti pogoji za njo?
Da je zveza resna. Jaz mislim, da je zveza resna takrat, ko se dva odločita, ne, da greste zavestno, kar je sploh pri mladih pa na začetku malo težje, ne, pa pri zaljubljenosti, ne, da greste resno, ne, na dolgi rok z vsem odgovornosti v to zvezo, ne, in se odločita zavestno za ekskluzivo, ne, da je to to, da se zapre vse izhode in kjer je neka mera seveda določene zavezanosti. To je opredeljuje. Ne. Zdaj pa, drugo pa je, kaj potem na dolgi rok to vezo dela trdno, kjeri so tisti dejavniki, kjeri so temeljni, da tudi ta zveza potem obstane. Ne? To je pa danes problem. Tukaj je več dejavnikov, vemo, da na začetku, ko izberamo, ne, da je pomembno predvsem te neke medosebna privlačnost, ne, seveda spolna privlačnost, telesna, starost, podobnost, izberamo predvsem bolj podobne partnerje, kot se nam zdi, a ne, izberamo tudi partnerje v bližini. To na začetku prevladuje, ne, potem pa s časom se to, ko se zveza malo stabilizira prek določenih faz, ne, pa druge stvari pridejo v ospredje, ne, tudi med mladimi. Ne, ne vpliva na zadovoljstvo zvezo, pa koliko je zveza, ja, koliko je nekega zadovoljstva v zvezi, naprimer ne vplivajo konflikti, težave, negativne čustva, kasnej pa, tako je kasnej tudi pomembno, da so skupne vrednote, neka skupna verska prepričanja, pripravljenost naprimer na prilagajanje je potem pomembna, podobnost naprimer umske ravni, ki na začetku precej nepomembna, potem pa, rečemo, ta telesna privlačnost ni več tako pomembna, naprimer umska raven pa potem pomembno zraste. Ne. Čeprav tudi je, ne, telesno zanemarjene enega ali drugega partnerja kasneje je lahko nek povod za nezadovoljstvo. Zelo pomembno je potem v vezi kasneje rata komunikacija, med nek dialog, to je sila pomembno. Z raziskavami so pa ugotovili, da najbolj vpliva na dolgotrajno zveze to zavezanost, intimnost in pa tesnost. Tesnost pomeni, da je partner ima občutke, da je ljubljen, da je pomemben, da je vključen v odnos. To vse vpliva in pa na koncu ta duhovna ves, ne, ki pa da seveda smisel vsemu skupaj. Tukaj dve pomembne točke se mi zdita danes, ki nista več tako samoumevni, pa tudi kažeta, sta zelo pomembne in to je normalno. Ok, skupno življenje se mi zdi je podstat, da se na neke točke odločiš, potem je pa poroka pa otroci. A ne? In danes to ni več, a ne, poroka ni več vrednota, to, da imamo otroke, ni več samoumevno, ampak to sta dve stvari, ki tudi dokazano, a ne, poglabljata odnos. Poroka pač, ok, seveda med kristjani to še vedno je vrednota, ne? Drugače pa ne več toliko, ampak poroka poglablja odnos in je lahko razlog, da se seveda rahlajo partnerski odnosi to, da ni toliko porok. In tudi sam vidim v klinični praksi, da pari, ki v tem niti niso razmišljali, pa potem, ko poglobijo vezi, pride čist samoumevno do tega, da se poročijo. Ne? In tudi otroci naredijo pare srečnejše, zadovoljnejše in dajo smisel. Ne? In nekako logično se zdi, da to seveda utrjuje odnos, ne, tudi na dolgi rok, kajti danes je tako vse malo bolj sproščeno, bolj se z tega gleda, da se samo uživa. In tudi ne bilo prav, da prekli, da pari, ki niso poročeni, da nimajo globlih vezi, ker sigurno tudi imajo, ampak isto vse skupaj zdi se potem... Na odnos je treba delati, trdo delati, ne, neko garanje na dolgi rok. Zdaj, če nisi poročen, če nimaš otrok, zelo enostavno je na ukrokit.
Se pravi, zdaj sva nekako preletela, kar je daljše obdobje, ampak če še vedno ostaneva dr. Uroš Perko na tem začetku, ko se dva prepoznavata, ko razmišljata, ali je ta pravi, ali pa fant razmišlja, kako pa je s tem dekletom, ali bo prava zame. In se potem se nekako, recimo, prideta do pritrdilnega odgovora in potem plujeta naprej. Kaj je tisto, kar bo zelo pomembno, da bo ta zveza nekako obdržala se? Se pravi, ali je pomemben ta čas, ki ga preživita skupaj, ali je dovolj, če se videvata poredko, tukaj seveda imamo tudi zveze nadaljavo, ampak vseeno, ali je pomembno tudi družinsko okolje, iz katerega izhajata?
Zdaj tako, med mladimi, ne, če govorimo pri nekih mladostnikih, sigurno neke vrednote, to, kar starši živijo, je pomembno, ne, kako potem tudi kaj otrok ponotrani, ne, in potem ta mladostnik s kako neravnanostjo gre odnos. Kakorkol je dobro upoštevati to, Musek Janek navaja, ne, da je mladostništvo nek tak moratorij, ne, kjer posameznik do neke mere eksperimentira z pomembnimi življenjskimi odločitvami, a ne, tudi se pravi z malo s partnerji, s poklicnim področjem, tako naprej, ne, s tem stvarimi malo preizkuša, tako da ni nič nenavadnega, ne, če ima pač nekaj ljubezenskih
izkušen.
Tako odnosov različnih. Potem pa je različno od posameznika do posameznika, ne, kako to potem poglablja in kdaj se na kateri točki za nek tak odnos odloči. Ne. Ko pa je, ne, ko pa se odloči, potem pa so dejavniki to, da imamo mi, mislim, kaj poglablja, ne, in kaj je pomembno, je to, da se ohranja potem neka privlačnost, pozornost, prijateljstvo. Ne. Tukaj, ko smo nekako sigurni, varni v odnosu, a ne, se hiter na to pozabimo, a ne, hiter se, naprimer, tudi ni več neke pozornosti, podarka na te privlačnosti, pa je to pomembno, a ne, ne more biti stalno, ampak ni pa prav, če to čist pozabimo. Potem neke te pozitivne izkušnje, pozitivna vrednotna, a ne, povezovanje, to, da stalno je s partnerjem, a ne, da povezujemo ta pozitivna vrednotne izkušnje s partnerjem, ker hitro, ne, postane v partnerstvu neko, neke stvari, ki se treba prilagajati, ki so neugodne, neke stvari, ki treba narediti, pa niso prijetne. In tukaj je dobro, če se jih partnerja delita in da najdete čas za neke tudi prijetne izkušnje in uživanje. Ne. In tretje je to, da ohranjamo to podobnost in vzajemnost, ne, da razrešujemo neka neujemanja, neka nesoglasja na pomembnih področjih, ne vem, kar se tiče, na primer, vzgoje in tako naprej. Tista področja pa, ki niso pomembna, ne, in če se partnerje ne strinjate, je pa pač fajn, da, da se pač, ne, da niso dnevno na tapeti, ne, in da se o njih pogovarja, ne, tako.
Se pravi, bolje, da ne rovarimo ves čas po teh nesoglasjih.
Ja, če so nepomembna, definitivno.
Kaj pa je mislim, pomembna?
Ja, pomembna področje, definitivno so, a ne, naprimer, področje vzgoje. Ne?
To, ampak če nimate otrok, recimo.
Neke vrednote partnerjev. Ja. Pomembno je potem neka stališča, a ne, so sigurno zelo pomembna, naprimer, glede spolnosti. Ajde. To je pomembno in to je treba, tukaj pa je potrebno, a ne, se pogovarjati in ven tako.
Če, recimo, je teh izkušenj na ljubezenskem področju veliko bilo v preteklosti, je včasih prisoten strah, kaj pa, če bom jaz le ena od mnogih ali pa bom jaz le eden od mnogih. Je to, da je bilo veliko kratkotrajnih zvez v preteklosti mogoče en alarm ali niti ne? Kako naj tukaj beremo podatke o preteklosti partnerja, če tako rečemo?
Je odvisno, mislim, tako je. Ne? Zdaj kaže se spet z nekimi raziskavami, da imajo, predvsem tukaj pri ženskah, več spolnih partnerjev, tiste, ki imajo nižjo samo podobo. Ne, tako. Tudi več tega zaljubljenja, ne, tudi nek tak lahko odvisnost, ne, Milivojevič pravi pravzaprav, da je to isto kot zadevanje s kokainom, ne, da zrel človek se seveda zrelim psihičnim aparatom, ker ne zaljublja več. Ne. Tako da ni tukaj zdaj samo belo, črno in lahko nekdo, ki je pač partnerje jih nekaj imel, ne, se večkrat zaljubil, lahko seveda, ko dobi pravga, vstopi v resno zvezo, se zaveže in potem ta odnos je tudi na dolgi rok dober. Ne. Je pa potrebno upraviti tukaj s tem, da predvsem svoje neke potlačene stvari, ne, da se z njimi soočiš, da vidiš predvsem, da se nauči sprejemati svojo senčno stran, svoje slabe lastnosti, zakaj v partnerstvu, pa sploh na začetku, ne, največkrat, ko je tista idila mimo, ne, začnemo projicirati na začetku, ko se mi zaljubimo, seveda svoje idealne predstave idealiziramo in partnerja seveda ne vidimo takega je, ne. Potem, ko to mine, ponavadi tam, ne, odvisno, nekaterim po letu, nekaterih po dveh, treh, pa začnemo videvati partnerja takega, kot je. Ne, nekateri tudi to ne uspejo in potem so dolgo časa skupaj tudi nezadovoljni, pa sploh ne vidijo partnerja takega, kot je. Ne. Ampak kaj, mi začnemo potem, rečemo, negativne stvari projicirati in potem so dejansko te naše projekcije, naši zatrti deli, ne, tisto, kar nas najbolj moti, pa ne pridemo v stik, ker je preveč potlačeno, to je potem partner zelo priročen. Ne? In če s to svojo, če mi potem te stvari pri sebi začnemo razčiščevati, se soočati s to našo senco, dajmo reči, ne? Je tega bistveno manj. Ne? In potem odnos lahko bistveno bolj deluje. Ne? In kup stvari, ne? Kup razlogov, ne moramo tako enostavno reči, zakaj nekdo, rečemo, ima več partnerjev, ne, imamo moške, ki so ranjeni, to, kar smo že govorili, ne, zlorabljeni, čustveno strani mam, pa potem menjene partnerke, ker nobena ni dovolj dobra. Ne.
Dovolj podobna mami.
Tako, to je zdaj tak problematičen tip moških, ne, ki se težko ustalijo, ne, tako da definitivno tudi nekateri se ne ustalijo. Ne, in imaš potem ranjene ženske, nepotrjene, rečemo, strani očetov, ki so tudi očete tirane imeli, naprimer alkoholika, veste, ona pa misle pri vsakem moškem, ne, sploh na začetku, ko začenja vstopati v odnose, da zamenja, ne, ljubezen s tem za spolnostjo. Ne, in to moški, pol, mislim, vede ali ne, vede seveda izkoristijo, ne, in potem menja partnerje in misle, ok, ta pa zdaj bo, ne, ta mi bo, to je zdaj to, to bo ta ljubezen, ki jo potrebujem, pač moški jo to izkoristi seveda samo za nek spolni stik, ne, lahko. Tako različne stvari so, ampak ni in tukaj tudi težko, ne, da bi zdaj rekli, ta je pa imel nekaj partnerjev, pa nikoli ne bo, a ne, vreden zaupanja. Ne.
Se pravi, preteklost še ne nujno določa prihodnosti. Ja.
Tudi, če je nekdo, ma rečemo, eno ali pa dve zveze dolgotrajne, ne, je tudi lahko malo je odvisno tudi od naše, kako smo mi navezani prek otroštva, pa potem v odraslosti, a ne, in nekdo, ki je nevarno navezan, ki je zelo odvisen, ne, so odvisni, rečemo, ko tega ni bilo, potem se zelo prilepi v teh odnosih na partnje, rečemo, in ne preneha z odnosom, ker čeprav je toksično, a ne, tudi ni najboljš, pa rečemo, če potem po dolgem obdobju preneha, pa gre v drug odnos, ne, tudi kar ne pomeni avtomatsko, da je pa super dober. Ne.
Tudi to, ja, če je bila prejšnja zveza našega sedanjega, recimo, partnerja dolga in je potem minilo kratek čas, je minil kratek čas do tega našega sedanjega odnosa, lahko pomeni morda, da je bilo, ne vem, da ne, ni sposoben biti sam ali pa kaj takega, ne?
Seveda, lahko pa, da gre za neko odvisnost odnosu. Samo spet, odvisno je, kaj, veste, kaj sta oba partnerja pripravljena narediti, ne? Če sta, problem je, seveda, ko se vstopa v odnose, pa na drugi strani dobiš neko mejno osebnostno strukturo. Tam je težava. Zdaj, eni se odločajo, ne, da je več plusov, pa namerno tukaj ustajajo, potem za vsem zavedenim, kaj prinese, ne, ker to je katastrofalno za tistega, ki je zraven. Seveda pri mejni strukturi vemo, da nekih sprememb ni. To tudi dr. Ramani zdaj je zelo popularna. Nazadnje je v slovenščino bila privedena knjiga Ne ostanem ali grem. Ona tam jasno zapisa, mislim, da je kar en izmed večjih autoritet, ne, da nekih razen mejhnih sprememb ne more prijeti pri mejni strukturi. Ne. S tem tudi Leden ostali avtori, kar piše, se popolnoma strinjam. Torej, tukaj smo težko pričakovali, da bomo skupaj napredvali in delali. Ne? In te odnosi so lahko zelo toksični z nekim recesisom, z nekim borderlinom, ne? Kaj šele z neko psihopatsko osebo, dobro, ampak oni drugače tudi v te odnose stopajo. Ampak če ne pa, če imamo mi normalno strukturiranega posameznika, a veste, zelo odvisno, nekateri, če ste ta partner je približno na istem nivoju in če ste oba odločena, da boste delala, pa se lahko pozrcalita, pre komunikacije lepo rastete, napredujete, se razvija, ne glede na tisto preteklost. Nekaj prej imaš lahko nekoga, ki ni toliko pripravljen, kup nekih stvari, tako da težko je tukaj kar napovedovati in tako tako, kako se reče, natura malo po svoje fura vedno.
Dr. Uroš Perko je gost v današnji svetovalnici in bo odgovoril tudi na kakšno vaše vprašanje o temeljih za resno zvezo. Se pogovarjamo. 0-1-512-10-00 je naša telefonska številka. Dobrodošli, vabljeni torej k sodelovanju. Midva pa lahko zdaj le nadaljujeva, dr. Uroš Perko, s tem, koliko časa naj preživita dva v odnosu, da bo se hitro pokazalo, morda če kaj škriple, ali pa, da bosta tudi našla čas za kakšne težke teme v pogovoru. Kaj nam pomeni ta čas, ki ga preživita skupaj? Ali je pomembno, da so to tudi dnevne aktivnosti, ali lahko se dobivata samo zvečer, ne vem. Kaj pravite o tem? No?
Ja, no, sigurno nek par, ki bo na dolgi rok želi biti skupaj, ne, zdaj, odvisno, koliko je, mislim, neki ne, mladostniki, adolescenti, normalno, da več kot toliko ne morejo biti skupaj, ne vem, poleti, ok, gre skupaj na morje, dokler ne živijo skupaj, se dobivajo najbrž komaj čas. Pomembno je tukaj, da je prilagajanje, pa da tega seveda ni preveč. Ne? To je nek pomemben dejavnik, ampak neke skupne aktivnosti morajo biti, ne? Ki so presečne, da se par potem sreča dobi, da si to deli, ne? Na dolgi rok. Se mi zdi zelo pomembno je tudi, okay, če govorimo pri nekem paru, ki je že nekaj časa skupaj, da si zna tudi čas vzeti samo zase, da gre nekam, kjer je umeril, da se lahko poveže. Ne? To seveda je pomembno, tako da potem pa del časa, ki ti skupaj, bolj je pomembno to seveda, da se stremi k temu, da se začne skupaj živeti, ker to par, mislim, to pač je neka osnova, ne, skupno življenje, par to čustveno poveže, ne, postaneta seveda bolj intimna, tako bolj se naučita prilagajati en drugim in kup teh nekih stvari, ne, osnove za nek odnos. Ne. Potem pa nekako v nekem logičnem zaporedju pride, da se razmišlja o otrocih, o poroki in tako naprej, če je veza resna. Ne.
In kako je s tem, kdaj ne se odpirajo ti pogovori o prihodnosti, ali je tudi to, če se nekdo izmika tem pogovorom, en znak, da pa morda ni vse tako, kot bi
moralo biti? To sigurno kaže, mislim, zdaj, dobro, zdaj ne vem, v kaki starosti govorim, ampak pri nekih, rečemo, mladih odraslih, ko je ne, to intimnost napram izolaciji, ko je to pomembno, zdaj pri adolescentih seveda se tukaj še bolj identiteta gradi. Ne, normalno, da nek 17-letnik, 18, čeprav tudi pri nekaterih ne, malo že razmišljajo o tem, če so malo bolj resni vezi, ne, in se pogovarjajo, te stvari spontano pridejo, ne, ampak potem pri 23, 24, 25 letnikih pa to že kaže, ne, če se temu izogiba, da gre za nek problem tukaj, ne, pogovorim o skupnem življenju, o otrocih, ne, in teh stvarih kaže na to, da nekdo pač ni pripravljen, morda, da so tudi neke težave, ne, da ima odzadej, ne, da ima potem težave stopati, v neko se zavezati.
Je mladost prednost ali ovira? Poslušalec sprašuje, kako je z ljubeznijo v zrelih letih. Je verjetno malce težje ali niti ne?
Mislim, druge stvari potem seveda so pomembne. Ne? To smo pravi, že mladosti tako je burno, ne? Hitro je novo, je drugače. Predvsem to, ne? V zreli ljubezni druge stvari, ne? Te skupne vrednote so pomembne. Pomembno je to, ta podobnost, rečemo, nekega umskega lastnosti. Ne? Pomembno je to, da se partnerje zastopta, ne? Da ni nekih negativnih čustv, konotacij. No, to je pomembno. Pri mladostništvu pa to ni. Ne? Pri mladostništvu pa to ne vpliva na kakovost veze. Ne? Tako da, ampak se mi zdi, če partner resno v vezi, če v to vlaga, ne? Del časa, ki je skupaj, ne, bolj poglobljena je ta duhovna vez in tudi spolnost je boljša, bolj povezujoča, ne, in mislim, da sigurno je to nekaj tako presežnega, nekaj zelo dobro, nekaj več, ne, ko je par dolgo časa skupaj, ko se dobro pozna, ne, tako je.
Večja varnost tudi.
Ni pa tega, ne, efekte zaljubljenosti, ki je pogosto v mladostništvu, ne, ko je tako nekaj novega, ne, nekaj tako. Ampak tudi to je pomembno, da si zrel par, ne, poskrbi za to, da razbije to monotonost, a ne, da poskrbi za neke nove aktivnosti, za neke, ne, stvari, ki so nove, tako je to pomembno. Ne, in to je pa tisto delo, a ne, ki je nujno potrebno, da je odnos na dolgi rok dober,
ja,
in trud. Ne. Ni to samo po sebi, kajti mnogi misli, da to seveda gre kar samo od sebe, pa ne gre. Ne. Mm-hmm. Je to odločitev in nekaj, kar vsak dan znova vlagaš. Ne.
Mm-hmm. Zlasti, ko so potem že otroci, pa ko so, mislim, otroci majhni, pa je večja utrujenost, je težje potem delati na tej dvojini, ne?
Ja, ampak je ravno tako potrebno. In danes je to velika težava in hkrati zelo dober in priročen izhod, ker se partnerja seveda imata težave, se te težave tudi začnejo poglabljati in potem kaj lepšega kot ukvarjati se z otroki, namesto da bi delala na sebi. A ne? In prav je in nujno potrebno je, da vlagate tudi vase, ne, v partnerski odnos, ki ti seveda normalno, ko je otrok mejhan, ne, novorojenček, je normalno, da se mame njemu posveti in da se obrne tukaj stran od moža, ampak potem počasi, a ne, se pa tudi znotri družine, ta čas, ki je en ali drugmu namenjen, mal menja. Ne, in problem pa je, če potem je vsa pozornost 12, 13, 14 letniku namenjena, pa je žena še vedno stran od moža obrnena, ne, seveda, da se ni treba, če odnos, rečemo, začne malo šepati, pa ni zadovoljno ukvarjati, ali pa seveda možu za ženo, pa za družino. In ta, še enkrat, ne, te neprijetna upravila, ki jih je treba upravljati, pač to je en pomemben element, da jih znate se tukaj spodbujati, vrednotiti pozitivno, to povezati s partnerjem. To je pomembno, ne, da te stvari čez potem povezan s partnerjem, ne, bolj še bolj povezan prideš skozi neko tako stvar. Ne, in tudi otroci seveda so neko delo, je odgovorno, se je naporno, ampak to partnerje povezuje. Ne. Hkrati tudi zato, ker ima ta možnost, da prehajate, to je Milivojevic zelo veliko o tem govoril, ne, za vlog partnerjev in staršev. Ne? In ko partnerja morda nista v najboljši koži, ste malo bolj starša in potem spet partnerja, ne? In to povezuje. Samo potem, ko otroci odrastijo pri 18-ih, ne? Potem pa več te vloge staršev oni ne rabijo in potem morate biti partner. In tukaj je težava, če partnerje nista okej. Ne?
Mm. Ali pa recimo včasih je tudi problem, da, ne vem, ko se otroci mejhni, da eden od ponavadi je to očka, ne, lahko je pa tudi drugače seveda, se veliko več druži s svojimi prijatelji, češ, ne, žena nima časa za me, grem pa jaz malo naokoli, je koliko je naj bo tega, da je potem še to varno za zvezo, da to zveze ne bo ogrozilo, da ni tega pohajkovanja neodgovornega, lahko tudi malce več tega druženja zunaj doma preveč.
Ja, mislim, to, se mora, to je pač ta komunikacija. Ne? To vedno morate partnerje skomunicirati in to je nekaj, kar vse te pomembne stvari, kdaj je čas, a ne? V bistvu včeraj, ne danes, ne jutri in to je, mislim, vsak pri sebi ima te meje. In jih morate jasno skomunicirati. Zdaj pa tukaj je težava, seveda, če enega strah konfliktov, če se en malo izogiba, pa se to malo pometa po podprogo in potem izbruhne. Ne. Kolj žena rata malo sitna, malo kritizira, to povzroči, da pa ne mož še malo del odzun ustaja, ne. Se malo bolj izogiba in to postane tak začaran krog. In sigurno mora vsak partner tukaj tudi nekaj za sebe imeti, ne. Ampak morate to skomunicirati. Kdaj, koliko, to je pa tisto, ko se morate naučiti nekaj jasne komunikacije, ko more mož ali pa žena jasno povedati, kaj želi, natančno, a ne, da potem ve tist na drugi strani, a ne, kaj pravzaprav je potrebno narediti. Ne. Drugo pa je se reči neka neodgovorna oseba in pri moških je pogosto tako, ne, to tudi Milivojevič, no, seveda veliko tem govori, ne, ravno te nezreli moški, katerim seveda ženske močno privlačijo, ne, in so potem zabavljači, duhoviti, ampak so pa neodgovorni, ne, tisti odgovorni so dolgočasni, ne, in potem Ko dobijo otroka, ne, žena se obrne proti otroku in moški seveda tega ne zdrži, ne, se čuti zanemarjen, zapostavljen in potem začne seveda več izostajati, okoli hoditi ali pa nekateri tudi ne zmorejo in se ločijo potem. Ne, tako.
Se pravi tudi to, koliko je eden od partnerjev zabavljač, željan vedno novih dogodivščin je eden od pomembnih temeljev oziroma trhlih temeljev za resno zvezo lahko.
Mislim, dobro je, a ne, mislim, dobro je neka, da si duhovit, ne, da si ekstravertiran, to ni nujno pomembno, da si neodgovoren, ne, ampak tako, ženske ponavadi, ne, so jim všeč, dajmo reči, te mestni frajeri, ne, ki so glavni, ki so zabavni, ki so vsem nočeh, tukaj zna bolj problem biti. Ne. Zdaj pa, če dobi partnerje, ki je duhovit, ne, to ne pomeni, da bo ne resen, ne tako dobesedno ne, vzeti. Ampak tako, ne, gre to, ne, tukaj te, pač nezreli moški, tukaj so problem, ne, ki so danes lahko pri 30-ih, 35-ih, ne.
Ali nam lahko družbena omrežja precej povedo o nekom, kaj recimo nekdo objavlja, da bomo vedeli, kako funkcionira? Kaj pravite? Koliko je to še realen
mislim,
prikaz?
To se mi zdi tukaj malo star najbrž, ker nisem tukaj bi morali kakaj bolj mlade prašati. Jaz mislim, da brez tega ne gre, ampak problem družbenih omrežjih je to, ker tudi kolikor mi je znano, tudi se prek teh družbenih omrežjih pišejo, spoznavajo, dobivajo, da predvsem ne, potem v živo stvari izgledajo drugače in so blazno razočarani, ne. Ker je realna slika popolnoma drugačna. Ne. Tukaj ta del, jaz mislim. Ne. Do neke mere pa tudi seveda lahko povedo. Ne.
Ko sva prej govorila dr. Uroš Perko še o komunikaciji, o teh veščinah, da jih je pomembno, da jih pridobita dva v svojem odnosu, če jih nista že prej imela, ne, da se naučita med seboj prepoznavati tudi tisto, kar ni na glas izrečeno. Kaj pa tišina v odnosu? Kaj pravite na ta? Tudi morda včasih bolezenski pojav.
Mislim, samo tišino, tudi s tišino, mislim, tišina ne pomeni, da ni nič. Zdaj nekaj je, če je to vsled nekega izogibanja, ne? In da je pravzaprav pomeni to, da ni nobene komunikacije, ampak jaz mislim, če sta partnerja dobro, znate tudi v tišini biti skupaj. Ne? Se ni potrebno kar polniti prostor z nekim nepomembnim govorjenjem. Ne. Problem pa je, če je tišina, ko so stvari pomembne. Problem je, če je tišina, ko partner potrebuje odziv, ne, potrebuje neko potreditev, tudi da ga nekdo sliši, da da odziv. Takrat pa je problema, ne, če ta tišina izogibanje pomeni. Tako, ne? Drugač pa tišina lahko partnerje čist poveže. Ne? In to lahko ne nek problem, ne zdaj nujno velik, lahko pa tudi ne nakazuje, če nekdo ni sposoben zdržati v tej tišini. Ne?
Tišina kot...
In če more neprestano nekaj, ne, to lahko kaže, pardon, neko nevrotičnost, ne, da more stalno nekaj ruputati v zadju, stalno moraš nekaj govoriti, stalno nekaj delati. Ne, to je lahko problematično, ne, da lahko to rabiš, da utiša, rečemo, tvoj nemer v notranjosti. Ne.
Notranji glas.
Tako, in če si v sebi meren, si lahko tudi s tišino čist dober.
Razen, če z njo komuniciraš, ker hočeš nekaj razrešiti, a ne? Tudi...
Ja, drugo pa je seveda tišina, ki se moški umikajo, ne? Pa so pol žene nezadovoljne pa nesrečene. Ne? Pol bolj, ki pritiskajo, bolj, ki hoče kak odziv, ne? Bolj se umikajo, bolj tiho so. Ne?
Pri koncu odaje sva, ampak vseeno se mi zdi pomembno, zdaj, če sva začela z mladostjo.
Pa odnosi, ja.
Ja, pa morda še en tukaj pod poglavje, da rečemo tako, so pa tudi starši teh mladih, ki nastajajo, se pravi, zveza nastaja. Ali naj bodo starši tukaj čisto stranski igralec, koliko naj posežejo v ta odnos mladih, recimo, če govorimo o najstnikih in podobno?
Jah, no, ne igr grajo. V navadi itak, ne, izberamo partnerje, ne, glede, ne, to vedno gotovim, so zelo podobni starši, ne, malo vase pogledajo, pa pač morajo zdržati, ne, morajo zdržati, morajo pustiti, da dobijo tukaj otroci svoje izkušnje, ne, in tukaj je problem, seveda, če se not umešavajo, pač, če želi, mislim, tako, morajo to zdržati, biti na strani, ne, pač pogledati, mislim, zadržati zase in potem, če oni lep zgled dajo, bojo stvari popolnoma ok, a ne, na dolgi rok.
Velja, torej še en tak koristen nasvet ob koncu za vse starše, ki se zdaj le morda srečujejo s tem, da se... Ta mladi odločajo po svoje.
Hvala lepa. Hodijo, ne, zdaj pa
tako
stvari.
Ja. Hvala lepa, dr. Uroš Perko, za obisko našem studiju in seveda ja, uspešno
vam.
Delo še naprej.
Hvala, hvala vam.
Oda, sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.